Slovensko je znovu na križovatke. Voľby rozhodnú aj o ďalšom smerovaní našej krajiny v zahraničí. Ako sa udržať na západe? Prečo potrebujeme Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu? Je pre nás ešte užitočná Vyšehradská štvorka, ako viesť dialog s Ruskom a Čínou? Kto nás ťaha na východ? A kto by mal byť novým šéfom diplomacie, aby sme vo svete viac neblúdili? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vážení hostia, vítajte pri ďalšom špeciálnom predvolebnom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na webovej stránke časopisu Týždeň, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. O tom, ako opraviť európsku a zahraničnú politiku Slovenska a zostať pritom v bezpečí, tak o tom sa dnes budeme rozprávať s politikom, zakladateľom a podpredsedom hnutia Progresívne Slovensko a bývalým podnikateľom Ivanom Štefunkom. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ivan Štefunko je vyštudovaný politológ, kandiduje s číslom 6 za koalíciu PS spolu vo voľbách do Národnej rady. Diskutovať s nami bude aj politik, tieňový minister obrany, niekdajší diplomat pri EÚ a NATO. Jaroslav Náte, dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Pán Nadie je dlhoročný expert na obranu a bezpečnosť, aktuálne kandiduje s číslom 2 za hnutie Olano. Pani, som rád, že ste prijali pozvanie niekoľko dní pred voľbami do Globusu. Je o čom diskutovať, preto prejdeme prosím rovno k veci. Tak prvá otázka, taká odľahčenejšia, ale podľa mňa veľmi dôležitá na nakreslenie toho obrazu, čo teraz zažívame. Máte za sebou desiatky ciest po Slovensku. Stretávali ste sa s občanmi, voličmi. Zaujíma ich zahraničná politika? A ak áno, čo konkrétne? Ako vnímajú zahraničnú politiku? Lebo je toto vôbec téma, ktorá rozhoduje voľby? Asi nie, pán Štefunko.
Tak ešte raz ďakujem za pozvanie. Ja si myslím, že ľudí zaujíma zahraničná politika, ale rozdielme tých voličov na dve časti a možno vás tým prekvapím. Mám pocit, že zahraničná politika zaujíma oveľa viac tých ľudí, ktorí volia antisystémové strany, ako tých, ktorí volia, nazvime, demokratickú opozíciu.
Nie, to nie je veľmi dobré.
A je to preto, lebo tie antisystémové strany mobilizujú svojich voličov na téme Rusko a konšpirácie a rôzne iné záležitosti. Uh-huh. A tým pádom vlastne veľká časť toho arzenálu argumentačného tých antisystémových voličov je o týchto konšpiráciách, ktoré sú medzinárodné. Uh-huh. Čo sa týka tých voličov demokratických strán, oni ich zaujímajú reálne riešenia, ako je školstvo, zdravotníctvo, právny štát a vedia, že je to v kontexte Európskej únie. Oni to chápu, tú Európsku úniu, ako súčasť už domácej politiky a preto tá zahraničná politika je veľmi, nazvime to taká vec, ktorú oni nevnímajú ako prvú prioritu, ale vedia, že musia byť v Európskej únii.
Pán Naď, po dedinách a po mestách ste tiež chodili. Aká je tá spätná väzba od ľudí, čo sa týka zahraničnej politiky?
Veľmi zaujímavé. Inak my sme s Ivanom spolužiaci z vysokej školy, obidva sme študovali aj medzinárodné vzťahy, takže som rád, že tu spolu sedíme a že to bude taká dobrá debata. Keď ste položili prvú otázku Ivanovi, tak ja som si povedal, že čo by som na to odpovedal a vlastne v dvoch bodoch, ktoré on stanovil, presne vymazal to, čo som mal pripravené, mám úplne rovnakú skúsenosť. Naozaj, keď sa niekto zaujíma o zahraničnú politiku na tých diskusiách, ktoré máme, tak je to presne o tom, že sú ľudia strašení americkými základňami na Slovensku, ktoré tu nikto nechce robiť, ale SNSK a Kotlebovci tým strašia. Alebo teda NATO je najväčší nepriateľ sveta, antiamerikanizmus a potom aj tá zlá Európska únia. Toto všetko vlastne tie antisystémové strany púšťajú, a nie len antisystémové, ale aj také, ako je Slovenská národná strana, púšťajú medzi ľudí, strašia ich a potom tí ľudia sa na to pýtajú, či to je reálne pravda. A áno, ten možno vzdelanejší volič alebo volič, ktorý je pripravený voliť naše strany, tak ten jednoducho považuje členstvo v Európskej únii, v NATO za status quo, ktorý sa meniť nebude, absolútne s tým počítajú, vedia, že lepšia alternatíva nie je. Takže v tej zahraničnej politike sa možno sem tam ešte opýtajú na situáciu v Maďarsku alebo v Poľsku, ale vo všeobecnosti to nie je téma. Presne, že tie témy sú iné, boj s korupciou a súdnictvo a tak. Zdravotníctvo, školstvo, ale áno, veľa otázok smeruje práve kvôli k tomu, že či tu naozaj tí Američania idú stavať tie základne a či naozaj nám idú zabrať letiska na Sliači, lebo to jednoducho to je to, čím straší SNS dlhodobo, ako Kotleba na to naskočil a spôsobuje to veľa zlej krvi.
No a toto všetko chce vysvetľovať. Ako už zaznelo v úvode, Slovensko, členský štát Európskej únie a Severoatlantickej aliancie mierí k zlomovým voľbám a v stávke je aj náš zahranično-politický konsenzus. Pán Naď, prečo sme ho stratili? Prečo sme ho stratili? Ako toto vysvetľujete občanom? Lebo my teraz trošku tak akože blúdime. To nebol iba Lajčák, to boli aj ďalší.
Ja som presvedčený o tom, že bolo také obdobie, naozaj dlhodobé, keď sme sa snažili vstúpiť do Európskej únie, do NATO, kde ten konsenzus bol, dokonca aj Mečiar prešiel takým nejakým prerodom, aspoň retorickým a začal teda podporovať vstup do Severoatlantickej aliancie. A vtedy sme si mysleli, že tá situácia je vlastne nemenná. Základné strategické dokumenty, bezpečnostná stratégia, obranná stratégia, to všetko prechádzalo, ja neviem, 130 hlasmi, 140 hlasmi v parlamente a ten konsenzus tam bol. No ale prišla podľa mňa zlomová situácia anexia Krymu, kde sa tie strany ako keby rozdelili na dve časti. Jedna je, tá časť je tá proeurópska, proatlantická, ktorá to považuje za vážny problém, za porušenie medzinárodného práva, za jednoducho zabratie územia násilné. A ja sa to aj komunikovala. A potom tá druhá časť, ktorá sa pridala na stranu Ruskej federácie, to je Kotleba, to je SNS-ka, to je možno polovica Smeru. A tak sa to nejako rozdelilo, ten konsenzus sa stratil a je to naozaj vidno napríklad aj pri neschválení bezpečnostnej stratégie alebo obranej stratégie v parlamente, že vo vláde to prešlo jednohlasne, ale v parlamente to už Danko ani len nepredložil, lebo jednoducho konsenzus tam nebol. Uh-huh. A dopadlo by to tak, že by vlastne opozičné strany hlasovali za vládny dokument s niektorými vládnymi stranami a niektoré vládne strany by boli proti. Takže áno, tento problém existuje a podľa mňa dúfam, že ho vyriešia do veľkej miery voľby.
Známy slovenský zahranično-politický analytik Alexander Duleba práve na toto upozorňuje, že nám sa začal tento zahranično-politický konsenzus rúcať anexiou Krymu vtedy a niektorí však hovoria, že k tomu prispel, alebo že vtedy sa začal rúcať po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Predsa len, pán Štefunk, nemyslíte si, že to bola akási ďalšia fáza? Že tie konšpirácie Šorošov a zasahovanie údajné zo zahraničia cez mimovládky do spoločnosti, že to ešte viac násobilo? Narážam na to, že sa nám ten konsenzus rúcal aj po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Tá vražda bola zásadným zlomovým momentom celého politického diskurzu, tak samozrejme všetko sa znásobilo, aj tie debaty o tom zahraničnom politickom konsenze, kde sa rozprávalo o tom, že veď v krajine Európskej únie sa skrátka nevraždia novinári a tu nastáva niečo, čo sa skôr podoba tomu, čo sa deje na východ od Slovenska a nie na západ. No. Ale ja by som ešte sa vrátil k tomu, ja mám tendenciu naozaj súhlasiť s Alexandrom Dulebom, lebo naozaj tá anexia Krymu spôsobila to, že ľudia začali mať o tom nejaký názor a ten názor bol živený znova ruskou propagandou, ktorá bola veľmi silná, vtedy podľa mňa veľmi intenzívne začala, lebo Rusi sa takýmto spôsobom začali v zásade lacno brániť, lebo tá kybernetická alebo tá dezinformačná vojna je veľmi lacná a veľmi efektívna. Uh-huh. Ale zároveň vlastne ešte ten zahranično-politický konsenzus sa porušil tým, že vládne strany ako Smer alebo SNS začali nominovať do svojich povedzme politických postov ľudí, ktorí ten zahranično-politický konsenzus zámerne narušali, aby si zlepšili svoju situáciu. Spomeniem predsedu Európskeho výboru pána Blahu, ktorý využíval tú stoličku na to, aby rušil ten zahranično-politický konsenzus, naozaj v prospech Ruska, v prospech ako keby antisystémovosti. A nie je možné, aby minister zahraničných vecí z jednej strany mal opačné stanovisko ako šéf Európskeho výboru z tej istej strany. No a to isté sa udialo ale aj na ministerstve zahraničných vecí, kde pán Parízek, nominant SNS, síce nebol nejak viditeľný, neviem, či tam aj niečo spravil, okrem nejakých podpisov alebo zastupovaní, ale tiež proste to bol nominant strany, ktorá ten zahranično-politický konsenzus ako rušila.
Pomenovali ste problém, to som veľmi rád. Ja už vám dodám pár faktov. Severoatlantickú alianciu stále vníma pozitívne väčšina obyvateľov Slovenska, ale spomedzi krajín V4 máme my Slováci najviac obyvateľov, ktorí spoluprácu v aliancii vnímajú nežiadúco a zo štvorice krajín V4 sme v najmenšom počte pozitívne naklonení aj k Spojeným štátom. A naopak najväčšia skupina je u nás podporovateľov Ruska. To hovorím teraz štatistiky, to vyšlo nedávno, to je Pew Research, tuším. Takže pomenovali sme problém, pán Štefunko, a teraz mi poďte, že ako to opraviť. Čo robiť pre zachovanie euroatlantického smerovania po voľbách? Ako to opraviť?
Ja si myslím, že ten vzťah Slovákov ku NATO sa začal ešte pred vstupom, hej, kedy nebola poriadna debata o vstupe do NATO. Podľa mňa nebola taká hlboká, aká bola pred vstupom do Európskej únie, ale ani tá nebola dostatočná podľa mňa. A to sa vlastne akože ukazuje aj dnes o tom, ako Slováci vedia, čo vedia o Európskej únie, ale teda čo vedia aj NATO. No a v zásade NATO sa vždycky predstavovalo ako niečo, čo ako keby musíme tam byť a nie je niečo, čo by to mohlo spochybniť. A podľa mňa politici nemali dostatočnú odvahu, aby sa za to zasadili, aby vysvetľovali aj príležitosti, čo nám na to ponúka, že je to náš obranný priestor. A podľa mňa anexiu Krymu sme mali využiť práve na to, aby sme ukázali, že tým, že sme súčasťou NATO, sa nám nemôže stať, alebo sme silnejší, ako keby sme neboli súčasťou NATO.
Avšak nehovorme iba o aliancii. Skúsme to rozšíriť aj na ten euroatlantický priestor, na tú Európsku úniu. Vieme mi, pán Naď, jasne komunikovať civilizačné, existenčné ukotvenie Slovenska? Viete, na čo narážam? Že sú aj výskumy o tom, že Slovensko síce patrí na oko a možno aj oficiálne medzi eurooptimistické krajiny, ale ako keby tá podpora medzi ľuďmi bola taká povrchná, ako keby nemala obsahové vykrytie. Ľudia často nevedia pomenovať, okrem roamingu alebo toho, že idem na Erasmus, ešte hlbšie výhody nášho členstva v EÚ. Stále je tu tá priepasť. My tu a oni tam. Diktát Bruselu to ani nehovorím. Čiže ako toto opraviť? Ako toto opraviť? A potom mám ešte jednu otázku na vás.
Áno, tak v prvom rade si naozaj uvedome to, že aj to Slovensko sa delí. Aj geograficky a potom aj tak trošku civilizačne, lebo naozaj vidíme to aj z hľadiska náboženstva, vidíme to z hľadiska slohov kultúrnych, vidíme to z hľadiska aj podpory v prospech Ruskej federácie alebo v prospech Západu. Jednoducho to Slovensko sa delí niekde v polovici. Uh-huh. Je to tak. To je jedna vec. Samozrejme úplne iná nálady voči NATO, voči Európskej únii sú v Bratislave alebo v západoslovenskom kraji, nazvime to tak, ako niekde v Snine. Hej? Takže to si treba uvedomiť a my sme sa snažili aj v rámci kampane veľa komunikovať tieto veci aj v tej oblasti, aby ľudia pochopili, že ten diktát Bruselu v podstate neexistuje, že jednoducho to sú naši predstavitelia, nami volení, ktorí tam sú, ktorí sa tam vyjadrujú, ktorí tam hlasujú. A ja, to sú také divadelné predstavenia, výborné predstavenie predvádza napríklad minister Gajdoš, ktorý tu na Slovensku teda bojuje proti NATO, proti Američanom a potom príde do Bruselu, príde do NATO a hlasuje za všetko a ani sa k tomu nevyjadrí. Hej? A to sú také tie klamstvá, ktoré ľudia, ktorí nesledujú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, až tak dôkladne nevidia, alebo oni vidia tie domáce vyhlásenia politikov a potom majú pocit, že však ten Gajdoš hovoril na Slovensku toto a vidíte, ten Brusel nám niečo natlačil. Aha. Ale keby ten Gajdoš dvihol ruku a povedal, že tak nie, a to sa samozrejme netýka iba jeho, ale to isté v Európskej únii, x-krát sme to videli u Roberta Fica, u mnohých iných našich predstaviteľov, aj u Roberta Kaliňáka, keď chodil na radu do Bruselu. Jednoducho toto vždy bol problém a toto sme nedokázali férovo komunikovať s našimi ľuďmi na Slovensku.
Dovolte jednu podotázku k tomuto zámerne na vás. S týmto súvisí aj obrana a bezpečnosť. Úplne napriamo sa opýtam, nemali by viacej komunikovať MZV a ministerstvo obrany? Hovorím o strategickej komunikácii, hovorím o tom, čo zlepšiť v komunikácii. Netreba napríklad lepšie pripomínať, že ozbrojené sily Slovenskej republiky by si nemali zlízať, prepáčte mi toto hovorové slovo, tú politickú špínu vedenia rezortu. Však to mi pripomínajú aj ľudia z prostredia ozbrojených síl, prečo my nemáme apolitické ozbrojené síly, prečo oni majú trpieť pre kauzy ministerstva obrany.
Čiže absolútne súhlasím s vami, dokonca by som tam videl tri také entity, je tam zahraničie, teda ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany a ozbrojené síly. A to ministerstvo zahraničných vecí robí aj z hľadiska strategickej komunikácie naozaj dobrú prácu, lenže nemá partnera, lebo na ministerstvo obrany strategická komunikácia neexistuje. A ozbrojené síly ako tretí aspekt, tretia entita, oni chcú robiť a dokonca vedia robiť veľmi dobré veci, aj videa, aj komunikácia, aj rôzne podujatia, lenže to politické vedenie ministerstva im zakazuje tú robotu robiť, dokonca im zakazuje vôbec komunikovať s ministerstvom zahraničných vecí. Takže naozaj problémom sú politické, vnútropolitické záujmy Slovenskej národnej strany, ktoré sa jednoducho reflektujú na dennodennú činnosť na ministerstve obrany a potom to skončí tak, že dokonca keď zamestnanec ministerstva obrany má ísť na špecializovaný kurz na strategickú komunikáciu, tak mu to minister zakáže. A to jednoducho, to už sú také absurdity a naozaj to je vidno, ako to dopadne, keď Slovenská národná strana pri svojej geopolitickej zblúznenosti jednoducho dostane taký rezort, ako je obrana.
Pán Naď, vy ste niekoľko ministrov prežili na ministerstve obrany, vy ste tam boli v rôznych funkciách aj riadiacich, to sa nedalo nejako nakopnúť, aby sme tú strategickú komunikáciu už mali?
Viete čo, taká zlá situácia so strategickou komunikáciou, ako je v tomto volebnom období, nikdy v tom rezorte nebola. Ale naozaj máte pravdu, ja som tam asi 9 ministrov zažil, pravicových, ľavicových, modrých, zelených, červených, ale každý mal nejaké základné, jasné smerovanie proatlantické. Dnes to tam nie je. Dokonca ľudia, ktorí majú nejaké jasné postoje v podporujúce členstvo v NATO, tak sú perzekuovaní, sú vyhadzovaní. Tí generáli, ktorí odišli, Paolo Macko napríklad, ako zástupca náčelníka generálneho štábu, jasne proatlanticky orientovaný človek, jednoducho bol v podstate okolnostiami nútený odísť, lebo to jeho naladenie jednoducho tam bolo nežiaduce. Takže toto bol vážny problém, ktorý v minulosti neexistoval a naozaj sa dostal teraz do popredia, keď rôzni politrúci, bývalí eštebáci, bývalí protežanti komunistického režimu sa dnes dostali na ministerstvo obrany k sile a takto to vyzerá.
Obraťme list, prosím. Miroslav Lajčák podľa všetkého odchádza. On sa snažil posledné roky prezentovať tak, že jemu je bližšia diplomatická košeľa ako politická a hovoril, že najťažšie na zahraničnej politike, keď hovoril aj o svojich krokoch, je vnútorná politika. A zároveň hovorí Miroslav Lajčák, že kritický dialog je lepší ako žiadny dialog. Pán Štefunko, Bol dobrým šéfom diplomacie?
Napísal som taký článok, kde som tvrdil, že je lepší, je dobrý diplomat, ale slabší minister. A myslím si, že po 30 rokov by Slovensko si zaslúžilo mať ministra zahraničných vecí, ktorý je politik, ktorý má podporu svojej vlastnej strany a ktorý nielenže komunikuje navonok, ale aj zahraničie komunikuje dovnútra. A to sa mu nedarilo. A to sa mu nedarilo preto, lebo nemal dostatočnú politickú váhu a dialo sa mu to, čo sa mu dialo s tým Ľubošom Blahom alebo ostatnými politikmi. To je prvá vec. Druhá vec je, naozaj v rámci tých možností, ktoré mal, si myslím, čo zvládol je, že vedel, aj keď tu nemali sme až taký zahranično-politický konsenzus, minimálne PR ho vedel alebo ukázať do zahraničia. Napriek tomu, že samozrejme my tu máme zahraničné ambasády, ktoré vnímajú, ktoré dobre si analyzujú situáciu.
No to je zahraničná služba, tá si robí teoreticky svoj job, áno, to je všetko áno, v poriadku.
Ale ministerstvo zahraničných vecí má plno iných úloh a špeciálne ako sme vstúpili do Európskej únie, tak vlastne má plno iných úloh, či už európske záležitosti, ale samozrejme aj bilaterálnu diplomáciu, ekonomickú diplomáciu a tak ďalej.
Ak by sme, nechcem, aby tá otázka vyznala tak, že musíme za niečo Lajčaka pochváliť, nemusíme.
Že som sa snažil, som povedal,
ale chcem, že či by ste ešte vypichli niektoré konkrétne svetlé body. Predsedali sme v tieni Brexitu Európskej únii, OBS, OECD, predsedníctvo vo V4 bolo a samotný Lajčák sa na rok utiahol do New Yorku a viedol to tu Korčok, súčasný slovenský veľvyslanec v USA. Tak z tohto, čo bolo taký akože svetlý moment? Alebo to boli iba povinné jazdy, urobme si predsedníctva?
Tak zvládli sme to celkom dobre organizačne, nazvime to tak, že nebol žiadny škandál, okrem teda samozrejme tej slavnej agentúry EUK, ale nazvime to organizačne, sme to zvládli napriek tomu, že sme malá krajina, to predsedníctvo je náročná organizačná záležitosť, ktorá stojí aj relatívne veľa peňazí, musíte zapojiť strašne veľa ľudí, napríklad bratia Česi to až tak dobre nezvládli, mali to nešťastie, že boli jedni z prvých, to znamená, že nemali ešte nejaké best practices, ktorých sa mohli naučiť. Tým, že my sme boli poslední z tej prvej várky rozšírenia, tak sme to zvládli celkom dobre a za to by som ho pochválila. V zásade tým, že je skúsený diplomat, má kontakty, tak vedel, nazvime to, dobre predsedať tým meetingom a vedel to, ako keby neurobil slovenskú hanbu, na rozdiel od povedzme ministra obrany, kde som počul rôzne záležitosti. Ale ešte k tej strategickej komunikácii, tam sa strašne málo spomína to, že by ministerstvo zahraničných vecí malo byť prísne koordinované s ministerstvom obrany a to sa proste nedialo. A to je niečo, čo naozaj je vážnou chybou a už keď sa niečo volá strategická komunikácia, znamená, že dejú sa veci alebo komunikuje sa, keď je nejaká kríza a tam naozaj musia byť akože prepojení, tam musia byť vzťahy, tam musia byť nejaká, nazvime, horúca linka, ale potom sa deje aj taká preventívna komunikácia a tam naozaj nič také nebolo a myslím si, že ministerstvo obrany vo vzťahu napríklad ku NATO je vlastne veľkým viníkom.
Pán Naď, krátko prosím, čo by ste robili inak, ak by hnutie Olano, možno aj vy, ste po voľbách dostali tú dôveru a získali na starosť aj rezort diplomacie?
No, len jednou vetou k tej strategickej komunikácii na obrane naozaj, že presne tá preventívna komunikácia tam chýbala a napríklad ministerstvo obrany zatajilo to, že sa ide, že zahraničné ozbrojené sily sa budú presúvať vlakmi cez územie Slovenskej republiky a potom z toho vznikol hoax, že sa vlastne chystá vojna na Ukrajine proti Rusku, lebo tam videli, že sa prechádzajú nejaké tanky a ministerstvo jednoducho až potom odtajnilo, že áno, my sme to zámerne nekomunikovali, čím spôsobili obrovský chaos a toto bol vlastne jasný signál toho, ako bude prebiehať komunikácia ministerstva celý čas.
Reakčná strategická komunikácia je blbosť, musí byť proaktívna, musí predchádzať tomu, čo sa stane.
A najhoršie je zatajovať veci, ktoré potom vytvárajú rôzne hoaxy a problémy.
Jasné.
Čo sa týka diplomácie, ja naozaj hodnotím tie 4 roky za tejto vlády u Miroslava Lajčaka zväčša pozitívne. Ako nemal to jednoduché. A ja sa obávam, ako by vyzerala tá zahraničná služba, keby tam bol niekto iný, ktorý by nedokázal tak v celku rozumne kľúčkovať medzi tými problémami, ktoré boli spôsobené práve tým, že nemal vnútornú politickú podporu zo svojej strany. Ja som zažil niekoľko príkladov, kedy sa sťažoval aj on dosť otvorene predstaviteľom zahraničnej politickej komunity, že jednoducho sa mu ťažko robí s Národnou radou, že sa katastrofálne sa robí s Dankom, katastrofálne sa robí s Blahom. Do toho rôzne výlevy Slovenskej národnej strany. Mal tam samozrejme Pariska ako štátneho tajomníka u seba, ktorý robil to, čo mu Danko alebo Hrnko radili. Jedno horšie ako druhé. Čiže on nemal tú situáciu ľahkú. Na druhej strane, čo by som možno ocenil od budúceho ministra, kdokoľvek by to prišiel, tak okrem silnej politickej podpory by to bol možno trošku čerstvý vzduch do tej zahraničnej služby, lebo naozaj mám pocit, že práve tým, že je dlhoročný 10 ročia diplomatom, že už má také úzke priateľské väzby v tom rezorte, že potom nevidí niektoré problémy, ktoré spôsobujú možno práve ľudia, ktorí sú jeho priateľmi a nechce potom na nich byť príliš tvrdý. Asi by to chcelo také silnejšie politické a menej osobné nastavenie.
Dobre, toto by sme mali a teraz poďme prosím podrobnejšie k európskej politike. A než sa začneme o nej rozprávať, tak vás potrebujem zaradiť pre našich divákov a poslucháčov. A to preto, že aj experti z katedry politológie sa vás snažili nejako PSPOLU a hnutie Olano zaradiť na akési škále euroskepticizmu, veľmi to zjednoduším pre našich divákov a poslucháčov, zisťovali, či sú na Slovensku euro optimistické strany, alebo nebodaj také, ktoré sú aj za federáciu, alebo či sú euro nejakí realisti, alebo či majú strany sklon, strany a hnutia sklon k miernemu euroskepticizmu, alebo či sú aj tvrdí euroskeptici. Rovno prezradím, že na Slovensku máme tvrdých euroskeptikov, ktorí dokonca spisovali petície za odchod z EU, a to sú Kotlebovci, týchto nechajme bokom. A teraz poďme k tomuto. Vy ste zostali v analýze katedry politológie Filozofickej fakulty Komenského, pán Naď, ako hnutie Olano, nezaradený, lebo sa nevedeli u vás vysomáriť z toho. No tak akože, citujem. Z hľadiska mediálnych výstupov inak porovnávali Facebook, mediálne výstupy v telkách a program. Možno hovoriť podľa politológov o miernom sklone k mäkkému euroskepticizmu u hnutia Olano, pretože väčšina ich vyjadrení je taká neutrálna, znaky mäkkého euroskepticizmu niesla necelá tretina vyjadrení. Navyše 10% vyjadrení ostalo v kategórii zmiešaných. To znamená, že ste v sebe niesli odkazy podporujúce ďalšiu integráciu, ale aj také odkazy mierne euroskeptické. Tak kto sa má v tomto vyznať?
Neviem, koho vyjadrenia teraz sledovali.
Rôzne lídrov, aj predstaviteľov.
Ja to nespochybňujem, určite si urobili svoju robotu dobre, len ja som bol prekvapený, keď som na konci dňa uvidel, že v tej tabulke sme sa dostali do jednej kolónky so Slovenskou národnou stranou, čo mi až dvoma riavky prešli po chrbte.
A tých už vôbec nevedeli prečítať.
No, ale dali nás do jednej kolónky a tak to si hovorím.
Ale viete, čo je dôležité? Naozaj... V programe je niečo iné, ako sa vyjadrujete v telke. A na toto sa pýtam.
Hovorím, ťažko sa... Určite nie je v programe nič iné, ako sa vyjadrujem ja v telke, alebo ako sa vyjadrujú ľudia, ktorí u nás majú na starosti alebo majú nejaký význam z hľadiska zahranično-politického smerovania hnutia.
Aké hnutie?
To hnutie je jasne proeurópske. My sme veľkí podporovatelia Európskej únie. Neexistuje iná alternatíva ako členstvo v Európskej únii. Čo neznamená, že v niektorých konkrétnych veciach nemôžeme Európsku úniu kritizovať. Uh-huh. A keď kritizujeme Európsku úniu, tak kritizujeme jednak to, že naši predstavitelia, ktorí tam nie pôsobia, ale ktorí tam chodia za vládu Slovenskej republiky, tak jednoducho nepresadzujú tie naše záujmy tak, ako by presadzovať mali alebo mohli, minimálne by to malo byť v súlade s tým, čo hovoria doma, ako sme sa už o tom bavili. A po druhé, naozaj, a to je aj moja osobná skúsenosť, ja som bol diplomatom aj v Európskej únii a poviem to na rovinu, no už len keď porovnám systém fungovania v NATO a v Európskej únii, tak je zásadne rozdielný, kým v NATO je to také priamočiarejšie, ide sa k nejakému konkrétnemu bodu a relatívne k veci sa komunikuje, tak v Európskej únii je to strašne veľa omáčky, je to strašne administratívne dlhé, je tam množstvo výborov a jednoducho je tam veľmi cítiť ten záujem tej administratívy, tých euroúradníkov oveľa viacej ako národné záujmy, kdežto na to cítiť viac národné záujmy. A v tomto je rozdiel a to budem kritizovať aj ja, viete, mnohokrát celé dni rokovania v podstate o ničom a o veciach, ktoré nie sú úplne v záujme krajín, ako je napríklad Slovenská republika. Čiže tieto veci kritizovať budeme a môžeme, je to úplne v poriadku, však máme aj tiež svoj program, vieme, čo chceme presadiť, ale to neznamená, že sme proti Európskej únii alebo že sme euroskeptickí. My tvrdíme, že sme eurorealisti, aj pochválime, čo treba, aj skritizujeme, čo treba, ale iná alternatíva ako Európska únia naozaj neexistuje.
V prípade PS Spolu, opäť analytici, zaradili vás so sklonom k podpore k ďalšej postupnej integrácii. Dokonca vás pochválili za to, že máte najdetailnejší zo všetkých programov, kde tú integráciu vysvetľujete. Ale u vás mali náznaky ešte k niečomu. Videli tam, cítili tam niektoré náznaky ešte aj k eurofederalizmu, opäť veľmi zjednoduším pre divákov a poslucháčov, že to by znamenalo, že by sme ešte viac kompetencií odovzdali do Bruselu a pripomínali možno, veľmi zjednodušujem, nejakú federáciu štátov, napríklad Spojené štáty americké. No tak, aby sme sa aj v tomto vedeli nejakým spôsobom nájsť, tak kde je PS Spolu?
Odpoviem vám na tú otázku, ale jednu si veci neodpustím, aby sme boli trošku ako keby interaktívni.
No buďte.
Jaro povedal, že vyčíta tej Európskej únie, že vlastne naši ľudia chodia do Bruselu a nepresadzujú slovenský záujem. No ale že to je problém slovenskej zahraničnej služby, nie tej Európskej únie. To je prvá vec. A druhá vec je, že v zásade preto my navrhujeme reformu, zásadnú reformu ministerstva zahraničných vecí a možno sa o tom budeme baviť, lebo proste nie je dostatok diplomatov, ktorí sú určení na, vlastne na obhajobu slovenských záujmov v Európskej únii, ako to majú iné krajiny. Takže to je len tak, aby sme to oživili. A teraz idem k tomu eurofederalizmu. No tak, čo je znak federácie, tak je to mena, obrana, spoločná armáda a tak ďalej. No, myslím, že tam nie sme. Ne? A myslím si, že progresívne Slovensko a spolu federáciu nepresadzuje. Uh-huh. Čo ale presadzujeme je, že myslíme si, že treba robiť spoločné veci, ktoré sú výhodné pre každého. A napríklad, keď bola nedávno kríza, kedy Turecko v zásade zautočilo na Sýriu zo severu, tak v zásade európskym lídrom trvalo týždeň, aby sa stretli. A prečo im to tak trvalo dlho? Lebo v zásade je jednohlasné hlasovanie. To znamená, že nikto by sa necítil, by som povedal, vynechaný, keby reagoval neskoro. Keby bolo, povedzme, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, tak by sa hneď krajiny stretli, by si v zásade vydiskutovali svoje veci.
Očakávam argument, že keby si šéfka diplomácie robila svoju robotu a obehla ich dopredu a zistila to, tak by sme to možno mali už aj teraz.
No, myslím si, že to tak poprvé, vtedy sa ako keby tvorila ešte tá komisia, alebo bola čerstvá, to je prvá vec, nemáme šéfku diplomácie.
Ale vtedy ešte doznievala Mogherini, nejak sa nemýlim, alebo...
Myslím, že to bola
bez ohľadu na to, funkcia šéfa diplomácie európskej, robí si svoju robotu.
Myslím, že tá inštitúcia sa tvorí. Hej. A myslím si, že pán Borrell bude teda oveľa aktívnejší, ako sa to podarilo Federike Mogherini, aj keď nebola zlá podľa mňa, ale vlastne budovala svoju inštitúciu. A áno, a v zásade ten minister zahraničných vecí Európskej únie by mal byť naozaj na telefóne so všetkými ministrami zahraničných vecí, alebo obrany, alebo rôznymi inými ministrami, ale takisto si to proste vyžaduje potom, vedieť, že ktoré hlasy bude mať. A my ako Európska únia máme teraz napríklad problém s Maďarskom alebo s Poľskom, ktorí vlastne zo zásady niektoré veci blokujú preto, lebo majú povedzme iné záujmy. Napríklad Maďarsko má tu a tam nejaké vzťahy s Ruskom a samozrejme, že to proste nepodporí nejakú spoločnú aktivitu, ak je tam nejaký ako keby že divergentný záujem. Takže preto si myslím, že v niektorých oblastiach treba väčšiu integráciu a pre Slovensko ako také, Slovensko je malá krajina, ktorá akože z definície by malo záležať na tom, aby v zásade jej záujmy boli ochránené tým, že bude ako keby nebude obeťou nejakých ako veľkých krajín. Hej?
Rozumiem. No a s týmto súvisí ešte jedna vec. Dovolte mi ocitovať Tomáša Valaška, experta na zahraničie zo strany Za ľudí. Ten hovorí, riešiť európske záležitosti na ministerstve zahraničných vecí je takmer absurdné. Chce, aby sa európska politika uchytila na všetkých rezortoch a navrhuje presun kompetencií z rezortu diplomacie pod úrad vlády. Tieto slova by som čisto teoreticky mohol prisúdiť aj koalícii PS spolu.
Áno.
Tu ale cítim, že bude trošku taký rozdiel medzi hnutím Olano a PS spolu. Tak sa najskôr vás, pán Štefanko, chcem opýtať, že prečo je dôležité presunúť európsku agendu z MZV na úrad vlády?
No, skrátka preto, že európska agenda už nie je niekoľko rokov zahraničnou agendou. Je to agenda, ktorá je oveľa viac vnútropolitická ako zahraničnopolitická a týka sa toľko rezortov, ktoré mnohé z nich nemajú nič spoločné s ministerstvom zahraničných vecí. Je to poľnohospodárstvo, je to ekonomika a je to mnoho iných záležitostí. My navrhujeme dve veci. Súhlasíme s návrhom pána Valaška, v zásade to aj koordinujeme a aj sa o tom rozprávame. Ale sú dve možnosti. Buď bude vôľa to oddeliť a dať to pod úrad vlády, kde naozaj bude jasná koordinačná funkcia úradu vlády s ostatnými ministerstvami, aby minister zahraničných vecí nemusel volať ďalším ministrom. Prosím ťa, prerukuj mi tú vec, lebo musím ísť s niečím do Bruselu a keď mi to nepovieš, tak nebudem vedieť, čo tam hovoriť, lebo to je to, čo sa deje, to, čo si asi zažíval, keď si tam bol v tom Bruseli. Alebo teda druhá možnosť je, áno, nechať to na ministerstve zahraničných vecí, ale potom jasne posilniť tú európsku agendu ako takú.
Končiaci minister Lajčák sa voči tomuto ohradil a hovorí, veď ale nikto sa nikdy nesťažoval, systém nefunguje dobre. Zároveň hovorí Lajčák, že máme na úrade vlády, podpredsedu vlády pre investície. Máte pocit, že sa zlepšilo čerpanie eurofondov? Rečnícka otázka Lajčaka. Prekáža mu to, že by sa to po niekoľkých rokoch zase malo otočiť, lebo koľko rokov my vlastne máme ten dlhý názov MZV a európskych záležitostí? 5-6 rokov to je?
Neviem.
Pán Naď, ja som sa o vás dočítal o hnutí Olano, že otázku koordinácie vo svojom programu v dokumente až tak podrobne neriešite, ale že keď už by na to prišlo, niektorý z vašich kolegov z hnutia to povedal, tak nie, že nepresúvať. Prečo nie?
My to nepovažujeme za prioritu. Ja si pamätám obdobie, keď som robil v štátnej správe, keď bolo na úrade vlády európska problematika, myslím, že pod predsedom vlády pre európske záležitosti, ak sa nemýlim, bol pán Čaplovič, ak si správne spomínam, myslím, že správne, riešil túto agendu a fungovalo to oveľa horšie, ako keď to bolo presunuté na ministerstvo zahraničných vecí.
Čiže, je o ľuďoch.
Čiže presne to som chcel povedať. Čiže to nie je ani tak o tom, či to bude na ministerstve zahraničných vecí, alebo to bude na úrade vlády, ale bude to záležiť od toho, kto bude tú agendu mať na starosti a akým spôsobom bude drajvovať, akým spôsobom to bude fungovať. Ja som nemal problém, ako predstaviteľ ministerstva obrany existovali také, že rezortné koordinačné skupiny pre záležitosti Európskej únie na jednotlivých ministerstvách. A ako šéf tej rezortnej koordinačnej skupiny som nemal problém tú agendu, ktorú sme my riešili, potom odkomunikovať na medzirezortnej komisii na ministerstve zahraničných vecí. Bolo to absolútne v poriadku, nemal som s tým problém a keďže to bolo na ministerstve zahraničných vecí, tak sa to veľmi ľahko dalo komunikovať smerom k stálemu zastúpeniu. Možno ani Ivan, možno ani Tomáš nemajú túto osobnú skúsenosť. Ja nemám problém, aby sa to presunulo na úrad vlády. Záleží od toho, kto to bude robiť a akým spôsobom bude mať vplyv na to, čo sa deje na ministerstve zahraničných vecí, lebo zase riadiť európske záležitosti z úradu vlády bez veľmi dobrej súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí by bol veľký problém. Uh-huh. Čiže podľa môjho názoru principiálne je to jednoduchšie, keď to je na MZV, ale musí to byť naozaj riešené takým spôsobom, aby tá medzirezortná komisia fungovala a nemôže to byť o rezortizme, že niektoré ministerstvo, napríklad obrana, si povie, že však my sme z SNS-ky a nebude nám tu nejaký lajčák, ktorý je z inej strany, rozhodovať o tom, ako my budeme mať stanovisko voči EÚ.
Ale tak sa inšpirujeme aj v zahraničí. Maďarov a Poliakov nikto nemôže obviniť, že to by boli nejakí euro nadšenci alebo čo. A ak sa nemýlim, tak oni na úrade vlády majú takéto posty vyčlenené. Možno aj im, oni to paradoxne, viete čo je paradoxné, že oni to imidžovo chceli urobiť tak, že my to máme na úrade vlády a ideme kritizovať ten Brusel v úvodzovkách. Ale nemyslíte si, že aj u nás by to imidžovo pomohlo mať to na úrade
viete,
vlády?
Viete, čo si myslím, že by to u nás spôsobilo tenzie medzi ministerstvom zahraničných vecí a úradom vlády? Ten podpredseda vlády, povedzme, pre európske záležitosti by mohol mať ambície sa nejako vyhraňovať voči ministrovi zahraničných vecí a naopak. A z tohto hľadiska...
Budú tenzie?
No tak keby sme to ako mali dať dokopy.
To
ale
je ťažko odhadovať teraz, ale...
Presne tak.
Pozrite, my sme si urobili domácu úlohu, preštudovali sme všetky krajiny Európskej únie, ako to majú robené, bavili sme sa s nimi, sú rôzne modely, dokonca som sa o tom bavil aj so zahraničnými diplomatmi, ktorí sú tu na Slovensku. V zásade negatívne skúsenosti sú vtedy, kedy sa oddelilo niečo z ministerstva zahraničnej veci, tí istí ľudia prišli na úrad vlády a povedzme tam to robili, nazvime to diplomatickou cestou, hej, že neboli to odborníci z fachu na rôzne typy. Znova pripomínam, že Európska únia je veľmi technická záležitosť, že je to vnútropolitická záležitosť do veľkej miery. Kde to fungovalo? Tak buď to fungovalo v relatívne dobrých starších administráciách, ako je to vo Francúzsku, keď Francúzi vždycky vedia presadiť svoj záujem. Nielen preto, že sú veľká krajina, ale že tá štátna správa im funguje dobre. Fungovalo to dobre napríklad v Maďarsku, ako ste spomínali, horšie v Írsku, práve preto, že sa presunuli tí istí ľudia. A ja nepodceniam tých ľudí, čo robia na ministerstve zahraničných vecí, ale tam trošičku iná kultúra. Znova, európske záležitosti nie sú diplomacia. Je to úplne niečo iné. A ešte raz, ešte na ministerstve zahraničných vecí my máme trošičku problém, ako keby, že máme veľmi kvalitných ľudí, ale problém je v tom, že v zásade oni nie sú nikdy špecializovaní na nejaké záležitosti. Príde niekto z vyslania ako ambasádor a zrazu sa stane napríklad, ja neviem, šéf protokolu. Hej? Nič to, ako keby, že nesúvisí s jeho predchodzou prácou. A znova, európske záležitosti sú veľmi odborná práca a tí, ktorí robia na tých európskych záležitostiach, nemusia mať ako keby ambíciu vycestovať, ale byť dobrí ľudia v tej oblasti, kde sú.
Než prejdeme podrobnejšie k V4, ktorá ma veľmi zaujíma, tak podrobnejšie ešte jednu otázku sme nerozpýtvali a to je toto. Ako sa hnutie Olano a koalícia PS spolu pozerá na prípadnú možnosť odovzdávania ďalších kompetencií na úroveň Európskej únie? My sme už niečo naznačili, ale to potrebujem vedieť konkrétnejšie. Najmä v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky. Argumenty za sú takéto, že nám to posilní reakčnú schopnosť únie, naznačil už niečo pán Štefunko v medzinárodných konfliktoch v dramatických časoch, kedy treba rýchlo reagovať. Argument proti je možná strata národnej suverenity či záujmy veľkých krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v budúcnosti môžu prevalcovať. Vymenoval som argumenty za a argumenty proti, tak tie už prosím neopakujte. Iba mi povedzte, pán Štefunko, že prečo PS spolu tvrdí, že pre zefektívnenie by vo vybraných témach bolo treba podporiť väčšinové hlasovanie v rade, môžeme hovoriť o FAKu a ďalších otázkach. Odovzdali by ste viacej kompetencií do Bruselu? No, musím to takto napriamo povedať, lebo takto to čítajú voliči.
V niektorých oblastiach áno. Napríklad postupne aj odovzdávame viac kompetencií do Bruselu. Vznikol úrad Európskeho prokurátora. Hej?
Áno.
A v zásade problém je ale v tom, že získal, máme úrad, strašne veľa, povedzme, podaní, ale len 8 miliónov eur za rok. Hej. A preto to tak je, lebo proste krajiny nechcú, aby sa v ich, povedzme, škandáloch hrabal niekto, kto je, povedzme, nezávislý. A preto si myslíme, že keď vznikne nejaká nová kompetencia, tak ju treba naozaj nadnárodne posilniť aj financiami. To znamená, že mnoho vecí je, keď sa presunie na národnú úroveň, musí byť v záujme krajiny, ktorá to presúva, ale zároveň to musí byť aj efektívne a podporené peniazmi.
Pán Naď, vy hovoríte, zatiaľ tam nie sme. Je nutno zachovania suverenity. To vás citujem práve. Zatiaľ tam nie sme.
Áno, to je trošku vytrhnuté z kontextu a týka sa to konkrétne bezpečnostnej a obrannej politiky. Toto moje vyjadrenie.
Tak pri Európskej armáde nie sme vôbec. To
no,
je
viete, áno, nie sme pri nej, ale bolo to napríklad jedno z hlavných, hlavné motto možno nášho predsedníctva v Európskej únii, lebo presne o tomto hovoril Robert Fico, že Európska armáda a neviem čo. Veľa zjednodušovania, veľa klamstiev, nepresností. Jasné, že tam zatiaľ nie sme, pretože je veľmi veľa oblastí, kde naozaj, keby sme presunuli tú kompetenciu na Brusel, tak by sme stratili národnú suverenitu a napríklad otázky obrany je to mimoriadne citlivé, alebo otázky obrany a bezpečnosti ako takej. Takže ja by som bol opatrný v týchto krokoch, ale zároveň je pravda v tom, že väčšia akcieschopnosť únie je veľmi dôležitá. A to sme videli napríklad v prípade anexie Krymu, alebo sme to videli v prípade rusko-gruzínskej vojny, kde sa to skôr riešilo na bilaterálnej báze a zapojením niektorých členských krajín, ako je napríklad Francúzsko, ako by sa to riešilo na európskej úrovni. A zároveň platí to, viete, možno to je zjednodušenie, ale aj kvôli divákom, naozaj Európska únia je priestor, ktorý má 500 miliónov ľudí. A ako priestor, ktorý má 500 miliónov ľudí, by mal mať adekvátne postavenie aj v zahraničnej politike. Len dokončím myšlienku. A preto, viete, ja napríklad oceňujem kroky Francúzska, ktoré smerujú k tomu, aby bola nejako posilňovaná zahraničná, spoločná zahraničná bezpečnostná politika. Na druhej strane ani za svet nechcú uvoľniť svoje miesto v Bezpečnostnej rade OSN v prospech Európskej únie. Takže to sú také mačkopsy, ktoré dneska máme v tomto procese a preto radšej poďme krok po kroku a neurobme nejaký problém, ktorý by mohol mať negatívny dopad na záujmy Slovenskej republiky.
Upozorním na ešte jednu kontroverznú otázku, ktorá leží na stole. A to je: rozdeľovanie eurofondov pre členské štáty Európskej únie podmienené dodržiavaním právneho štátu. Tak a máme to tu. Maďari, Poliaci spozornili. Naďalej by v kontrole stavu právneho štátu v EÚ bola ochotná zájsť práve koalícia PS. Spolu, pán Štefunko, v programe podporujete aj ten nový európsky mechanizmus demokracia vlády práva, ktorý by pravidelne monitoroval členské krajiny. PS dokonca tiež žiada, aby existovala možnosť sankcií a podmienenosti vo vzťahu čerpania zdrojov teda eurofondov, čo som práve naznačil. Vy teda takto naďalej. Je správne krátiť niekomu peniaze z nášho spoločného rozpočtu len preto, že nedodržiava demokraciu, keď on povie, Maďari a Poliaci povedia, zasahujete nám do našej vnútornej integrity?
Mám 42 rokov a už si môžem povedať, že som pamätníkom niečoho a bol som pamätníkom toho, kedy sme začali rokovať naše prístupové kapitoly. Prvé 4 boli vlastne sa týkali právneho štátu a tak ďalej, lebo Európska únia v skutočnosti nie je až tak len ekonomický projekt, ale je to aj projekt, povedzme, demokratický projekt právneho štátu. Na to, aby Európska únia fungovala, aby mala spoločné hodnoty, tak právny štát je toho podmienkou. Takže to je prvá vec. A druhá vec, veľmi dôležitá, je, že my nie sme až tak proti, povedzme, Maďarsku a Poľsku vôbec. My máme pocit, že to sú naši susedia a mám tam plno priateľov, ale napríklad ľudia, ktorí sú obeťami toho režimu, hovoria, že to je dobrá stratégia, povedzme, nie že vydierať, ale ako tlačiť na tie dve krajiny z pozície Európskej komisie ohľadom tých fondov, lebo to ich vlastne dáva naspäť do nejakej ako keby demokratickej linie. To znamená, že my si myslíme, že keď oni vstupovali na základe nejakých prístupových kapitol a podpísali tie prvé 4, ktoré znamenajú ľudské práva, nezávislosť súdnictva a tak ďalej, tak tie výhody z toho členstva by mali byť stále podmenené tými, tou zmluvou, ktorú niekedy podpísali. Takže to nie je, že krátenie peňazí, ktorým nejaký duch svätý proste dal. Hej, to sú peniaze, ktoré sú podmenené podmienkami, ktoré oni splnili, ktoré musia splniť.
No tak a opäť citujem z článkov analýz Euroaktivu.sk portálu, kde Milan Vetrák, ktorý kandiduje za hnutie Olano, pán Naď povedal, že nie je na mieste možnosť pozastavovania eurofondov v súvislosti s článkom 7, to je ten vôdzovka nukleárny článok, ktorý sa týka porušovania právneho štátu. A hovorí, že súčasný mechanizmus Európskej únie v oblasti dodržiavania princípov právneho štátu je dostatočný. No tak dostatočný. Najväčší čerpatelia eurofondov sú Poliaci. Oni akože vedia s tými peniažkami, majú tam postavených veľa dobrých nových vecí, ale zároveň je súdnictvo, nezávislosť súdnictva v katastrofálnom ohrozenom stave v Poľsku.
Áno, je.
No tak
čo ako je hovoríte, ohrozená že... nezávislosť médií v Maďarsku. A to treba povedať, že tak je. Ale otázka znie, naozaj toto je skôr právna otázka, alebo otázka... Áno, právna, citlivá právna otázka, či máme umožniť Európskej únii to, aby ako keby inštrumentom finančnej pomoci cez eurofondy podmieňovali plnenie inej časti právneho systému Európskej únie, konkrétne kapitol, ktoré boli uzavreté.
Ja to neumožňujeme Európskej únii, to umožňujeme členským štátom, jasné, aby to urobili voči ostatným.
Ale vieme, čo hovoríme. Hej?
Na rozsudky súdneho dvora EU sa dlho čaká, preto tento argument.
Áno. Len viete, to je citlivé, lebo môžeme potom prejsť aj do polohy tej, že sa bude naozaj proti národným záujmom jednotlivých krajín využívať inštrument eurofondov a to môže byť problém. A nemusíme ísť ďaleko, môžeme sa baviť naozaj o kvotách na migrantov, kde ak by naozaj silou boli presadené...
Neboli realitou.
No ale dobre, neboli realitou, ale keby boli v budúcnosti realitou a dostali by sme sa do polohy, pán moderátor, že bude môcť Európska únia využívať inštrument eurofondov na presadzovanie si ako keby na silu rôznych pozícií členských štátov, lebo eurofondy, a táto debata, pozor, táto debata tu bola, a bola aj napríklad aj v Rakúsku, voči Slovenskej republike a tak ďalej, tak v tom prípade by sme, viete, nechcem otvoriť Pandorínu skrinku. Eurofondy sú eurofondy, to je jedna časť veci a môžeme sa baviť o tom, aký bude rozpočet na ďalšie obdobie, ale podmieňovať plnenie eurofondov plnením iných vecí jednotlivých členských krajín, to je podľa mňa veľmi citlivá otázka a buď by sme to museli veľmi dôkladne zaramcovať, kedy by to mohlo byť použité, ale že veľmi presne, aby to nebolo nejakým spôsobom voľné v interpretovaní, alebo radšej nepoďme do tejto cesty.
Nechcem sa v tomto dlho zamotať, ale predsa len Nemci, čistí prispievatelia, chcú byť ešte prísnejší kontroly. Pozor, oni hovoria, že dobre je otázka, či jednoducho alebo kvalifikovanou väčšinou si to schválime, pána, ale keď si to všetci schválime, tak ako sme všetci nedovolili, aby kvóty boli realitou. A keď si to všetci schválime, ten nový mechanizmus, aby sa nečakalo roky na súdny dvor EÚ, aby sa roky nečakalo na aktivovanie článku 7, ktorý je mimochodom dosť bez zuby, však sme vôbec nedošli do toho finále, tak prečo nie je dobre založiť nový mechanizmus?
Ak si ho všetci schválime, no tak si ho schválme, ale mám pocit, že zásadné zmeny sa neschvália. Jednoducho nie je na to vôľa medzi členskými štátmi.
No je taká situácia v Európe aj vo svete, to je pravda, ale...
Ja len jednu vetu. Príjmanie migrantov nie je súčasťou prístupových zmluv. Právny štát, respektíve oddelenie súdnej a výkonnej moci je súčasťou...
To je pravda. To je pravda, čo hovorí Ivan, ale zároveň hovorím, že otvorme Pandorínu skrinku a môžeme sa do toho balíka... rozdeľovania eurofondov bude sa navaľovať stále viac a viac oblastí. Už to nebude len právny štát, ale už to môže byť aj otázka ochrany vonkajších hraníc a tak ďalej a budeme mať problém.
Tak a spomedzi krajín V4 Slovensko ako jediné platí eurom, na základe čoho sa často hovorí, že my sme tou najviac integrovanou krajinou. V Maďarsku pokračuje rozklad právneho štátu, v Poľsku je ohrozená nezávislosť súdnictva, trestne stíhaný český premiér je v konflikte záujmov. Aj v roku 2020 EÚ upozorňuje, že stav demokracie v štátoch V4 sa nezlepšuje a tu sa ponúka otázka. Ako ďalej my Slováci z V4? Nie je nebezpečné a krátkozraké, a už to zaznelo, a zaznelo to aj s predstaviteľov koalície PS spolu, že pre tieto nedostatky v právnom štáte u našich susedov zahadzovať V4 regionálnu spoluprácu ako našu regionálnu spoluprácu a nejakým spôsobom zatracovať. A to nehovorím, že ja, ale to Alexander Duleba cíti a to je rešpektovaný zahranično-politický analytik a opäť som sa s ním o tomto rozprával a on sám tak akože bije na poplach, že pozor, nevylievajme, ako sa to hovorí s vaničkou, z vodou aj dieťa, nezahadzujme si, čo máme, len pretože že právny štát. Tak toto mi prosím vás, pán Štefunko, vysvetlite.
So Sašom Dulebom som bol na obede, sme si to vydiskutovali, ako to myslíme.
Ale že mal takúto výčitku?
Áno, mal, ale myslím, že veľmi úspešne som mu ju vyhovoril.
Ako?
Tak, že my vôbec nezatracujeme regionálnu spoluprácu. Naopak, tu treba posilňovať, lebo sú to naši susedia. Máme plno ekonomických vzťahov, rodinných vzťahov a tak ďalej. Máme kultúrnych, máme spoločnú históriu a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to treba podporovať. My, čo kritizujeme, je to, že vlastne sme urobili z 4 nejaký spiatočnícky blok v rámci Európskej únie, že predtým, ako sa lídri stretnú na Európskej rade, tak proste sa dohodnú a sa dohodnú, že ty mi pomôžeš zablokovať toto, ty mi pomôžeš zablokovať toto a v zásade je to taký race to the bottom alebo preteky ku dnu. To znamená, že nás vnímajú potom ako súčasť toho spiatočníckeho bloku. Pritom byť aktívny v Európskej únii znamená mať svoju vlastnú pozitívnu agendu, presadiť niečo, čo nám vyhovuje, niečo, v čom sme vynimoční, presadzovať proste projekty, ktoré my máme a nie niečo brzdiť. Takže my tvrdíme, že tá V4 spolupráca nemá byť brzdou pre lepšie presadzovanie záujmov v rámci Európskej únie a to za tým si stojíme. A druhá vec je, že máme aj plno iných potenciálnych partnerov, s ktorými máme v niektorých oblastiach ekonomických oveľa bližšie vzťahy, či už sú to veľké krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Taliansko, alebo potom krajiny, ktoré sa špecializujú na podobné veci ako my. To znamená, že trošičku chceme ako pribrzdiť tú hĺbšiu integráciu z V4, lebo nám to zo zahranično-politického a ekonomického hľadiska škodí.
Už nielen Slovensko vzhliadajúce k Nemecku čo do obchodu a ekonomiky, ale opäť analytici hovoria, že tí traja naši susedia sú naši kľúčoví ekonomickí partneri. O tom hovoria čísla, pán Naď. Ale čo s tými chvíľami, keď nás V4 v Bruseli ťahá za nohu pod vodu ako Orbán, ktorý tam príde a povie, že ja som V4?
No, tak, áno, to sa deje. A mám veľa sympatie k tomu, čo hovoril Ivan. Zároveň ale platí to, že je tam ešte ďalší efekt a to je taká malá asertivita našej politiky aj v rámci V4. Ja som skôr vnímal to, že Peter Pellegrini síce veľmi hrdo príde na rokovanie V4, ale potom vlastne pritakáva na to, čo povedia Poliaci, čo povie Maďari, čo povedia Česi, ale my tam ako keby nepresadíme svoju agendu. A keď už máme náhodou my nejakého kandidáta, ktorého by sme chceli podporiť, tak na konci dňa sa stane, že nám naši partneri z V4 napriek tomu, že nám to slúbia, on nakoniec nepodporia, čo sa stalo x krát v minulosti. Čiže chýba tam taká asertivita, to je jeden bod, ktorý som chcel povedať, zo strany slovenskej vlády. Čo sa týka druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, počkajte, lebo som sa teraz zakecal, ale V4, aha, my máme takú tendenciu hovoriť o tom, že Poliaci, tam súdnictvo, Maďari, tie majú tiež problémy a Česi majú tiež problémy a my sa tvárime, ako keby sme tu boli my nejaká krajina, ktorá je fantastická a bezproblémová. Uh-huh. Však keď sa takto pozrú na to, povedzme Maďari, tak povedia, že tak Česi majú Babiša, Poliaci majú súdnictvo a Slováci tam majú mafiu v štáte, vraždia im tam novinárov. My sa tiež netvárme, že sme tu nejaký akože fantastický záliv, či ako to povie,
ostrovček
nejaký bezpečnosti, mieru, stability, demokracie a neviem čo.
A to nie je ani Malta.
Takže naozaj, ako každá krajina V4 má problém, a nás tak volajú, že my sme vlastne také tie postkomunistické krajiny v strednej Európe, ktoré majú ako keby postkomunistický vývoj demokracie, tak nás tie západné krajiny vnímajú a majú vo veľkom pravdu. Jednoducho tu naozaj sú oligarchovia vo všetkých 4 krajinách, máme problémy s demokraciou, s právnym štátom, aj my, aj Slovenská republika. Takže ja by som zase sa netváril, že my doplácame na tých okolo nás, jednoducho my sme problémová celá V4 a verím, že sa to napríklad aspoň na Slovensku začne postupne meniť po ďalších voľbách, ale jednoducho tie problémy s nami majú a naozaj aj pri posledných zásadných rokovaniach v Európskej únii sme pôsobili ako V4 naozaj skôr spiatočnícky a spôsobovali sme problémy a možno sme si mysleli, že z toho aspoň vydobijeme nejaké pozície personálne pre región alebo niečo, ale ani to sa nám nepodarilo. Mm-hmm. A špeciálne nie Slovensku a posledná veta, ako tváriť sa, že by nové portfólio Maroša Šefčoviča bola nejaká ťažká výhra, tak to zase sa si neklamme.
Poďme do finále, páni. Nechcem obísť ani dve kľúčové otázky, a to je Čína a Rusko. Najskôr tá Čína, prosím. Z Číny sa stala veľmoc, Xi Jinpingov režim túži po väčšom vplyve a mimochodom na tú novú hodvábnu cestu, čo je taká ich iniciatíva, v skutočnosti je to veľký propagandistický projekt, zlákali aj Európu. Ako sa vaše politické strany alebo hnutia pozerajú na Čínu? Máte vy vôbec niečo v Číne, k Číne v programe? A ja viem, že Spolu má, ktoré je v koalícii pre Spolu. Ako to je u vás v hnutí Olano?
My to máme vo všeobecnosti napísané, aj som sa k tomu vyjadroval, aj keď sa novinári pýtali smerom k Číne, úplne jasne. Áno, my môžeme mať ekonomické záujmy. Spolupráca Slovenska a Číny v ekonomickej oblasti môže byť vzájomne zaujímavá, ale nemôže to ísť nad rámec hodnôt, ktoré musíme presadzovať, hodnôt demokracie a ľudských práv. No to je fakt.
Akcentovať.
Takže jednoznačne akcentovať a zároveň, prosím vás, my si uvedomujeme to, že tu sú nejaké základné bezpečnostné záujmy, ktoré má Slovenská republika a tie základné bezpečnostné záujmy nemôžu byť podriadované povedzme ekonomickým záujmom. Keď tu dnes niekto hovorí o tom, že Čína má vybudovať tú širokorozchodnú železnicu až po Viedeň, lebo ten ruský projekt v podstate, za ktorým sú oligarchistické skupiny slovenské a ruské, tak ten majú vybudovať Číňania, lebo tí na to majú kapitál. Tak to je podľa nás zásadný bezpečnostný problém pre Slovenskú republiku, takže keby to malo aj nejaké ekonomické záujmy, tak to nerealizujeme pre Boha, lebo to bude problém. A takýchto oblastí je oveľa viac, takže ja nemám žiaden problém, aby sme s Čínou obchodovali, aby sme s ňou mali čulé ekonomické vzťahy, čo najlepšie, aj kultúrne, aj športové, hoci aké, ale uvedome si, že sme členy Európskej únie a NATO a z hľadiska ochrany demokracie, právneho štátu a bezpečnosti máme jasné pravidlá, za ktoré by sme nemali ísť.
Tu už kde kto chcel budovať veľkú bránu pre čínsky projekt novej hodvábnej cesty. Pre dokreslenie tejto situácie dnes už nebohý šéf Senátu Kubera, keď chcel cestovať na Tajvan, aký cirkus sa v Česku spustil, tam boli vyhrážky, tam boli protestné listy, tí zostali ešte aj v zásuvke jeho stola v kancelárii. Vieme, akú politiku razí smerom k Číne Miloš Zeman, a vieme, do čoho všetkého sa zamotalo Česko a kde sú tie milióny, to je ten otáznik na záver. Nikto ich tam nevidel. Vy, PS Spolu, plánujete dokonca audit existujúcich bilaterálnych obchodných a investičných vzťahov s Čínou. Dokonca zvažujete, či zotrvať vo formáte 17+1, kedy sa tu bolo 16+1, prišli Gréci do toho, projekt hodvábnej cesty. Takže ako s tou Čínou komunikovať? Lebo musíme s ňou komunikovať, to je veľmoc. Predbehla už aj Ameriku v niektorých kritériách.
No, ja úplne súhlasím s Jarom, že treba mať čulé ekonomické, rôzne kultúrne vzťahy, ale nemôže sa stať to, aby vlastne tie ekonomické vzťahy sa nejasne prelívali do politických nátlakov. Hej? Ako ste spomínali, ten Tajvan, návšteva Dalajlámu a tak ďalej a tak ďalej. To proste nemôže byť tak, aby krajina, ktorá je z iného kontinentu, nám hovorila, akú má mať diplomáciu, aké máme vyznávať hodnoty. Zároveň, ale nemáme ako keby ich tlačiť do ich nejakej kultúrnej záležitosti, ale podľa toho sa zariadme. Jedinú vec, čo by som chcel spomenúť, je, že častokrát sa to porovnáva, že vzťahy s Čínou a s Ruskom, a to je proste úplne, to je nebe a dudy, lebo vlastne my sa bavíme o silnom ekonomickom hráčovi, ktorý reálne používa svoj nahromadený kapitál na to, aby ovplyvňoval infraštruktúru a politiku. Ináč to, čo si spomenul, tú široko rozchodnú, to je taká blbosť, prepáčte, že vlastne my si ideme normálne, že zrušiť naše prekladisko, kde naozaj sú ľudia zamestnávaní, hej, aj z bezpečnostného hľadiska, a ideme to dotiahnuť do Viedne, aby tam niekto iný bol ako zamestnaný. Je to proste niečo, je to gigantický projekt, ktorý nebol debatovaný. A to isté je aj tá hodvábna cesta. No poďme si pozrieť, že čo urobila v Afrike, na Maledivách a v rôznych iných krajinách.
Zadlžila za pár krajín.
Zadlžila zo pár krajín, zobrali im letisko, zobrali im prístav a tak ďalej.
Keď nesplácajú.
To znamená, že keď nesplácajú, a pre korumpované vlády, ktoré sú menej rozvinuté krajiny, tak samozrejme je to veľmi zaujímavý projekt, lebo niečo podpíšu, niečo z toho majú, ale potom tie ďalšie generácie na tom trpia. To znamená, že my máme byť asertívni, áno, máte projekt, ja sa na ňo pozriem, uvidím, že či je to v súlade s môjim politickým presvedčením, či je to v súlade so stratégiou našej krajiny, však my máme nejaké strategické dokumenty, a zároveň, či je to pre nás bezpečné, lebo tá technológia, preto vlastne rozdeľujem Čínu a Rusko, lebo oni sú technologicky extrémne silní, majú strašne veľa inovácie, čo Európa postupne zanedbáva, a Spojené štáty v niečom aj tiež, a tým pádom my si musíme reálne brániť ako keby našu infraštruktúru.
Ja len ešte dve poznámky k tomu. Jedna poznámka sa týka bezpečnosti, keď naše okolité krajiny dávajú správy tajných služieb svojich, kde jasne pomenúvajú Čínu ako narastajúce bezpečnostné riziko pre krajinu, špeciálne v Českej republike.
Biska, hej. Ale však to mala už aj Siska pred rokom.
No ale veľmi neporovnateľne vágnejší jazyk. Ja mám pocit, ako keby Čína pre slovenské tajné služby neexistovala v porovnaní s tým, ako sa k tomu stávajú ostatné krajiny. V Čechách majú vážne problémy bezpečnostné s Čínou, s agentami, ktorí tam pôsobia a tak ďalej. Asi nemám dôvod myslieť, že na Slovensku to je iné, len ako keby sme boli nejako na jedno oko slepí voči Číne. To je jeden bod. A druhý, samozrejme, Ivan to už naznačil, a to je 5G sieť.
Jasné,
tak naozaj zapojenie spoločnosti, minimálne čiastočne vládou kontrolovanej spoločnosti Huawei do budovania 5G siete v Európskej únii je podľa mňa zásadné bezpečnostné riziko. A pokiaľ máme európske spoločnosti, ktoré to dokážu vybudovať, Ericsson, a akože máme, tak jednoducho tak to dajme európskym spoločnostiam. Prečo by sme to mali dať? Prečo by sme mali dať vlastne, ak sa to povie, backdoor po slovensky, nejaký zadný vstup?
Kľúče od miešačky. Od areálu, kde je miešačka.
Od všetkých komunikačných sietí v Európskej únii Číne. Prebo, však to je zásadný bezpečnostný problém, a dúfam, že tuto zvíťazí nejaký zdravý rozum.
Ďalšia vec. Cestuje Peter Pellegrini teraz do Moskvy. Myslíte si, že on, tak ako vy chcete, obidve, aj hnutie Olano to chce robiť, aj PS spolu to chce robiť, že nastolí otázku toho, že Slovensko neuznáva anexiu Krymu a že jednoducho agresorom na východe Ukrajiny je Rusko? Pán Naď, krátko prosím.
Či si myslím, že to Peter Pellegrini urobí?
Či to povie verejne?
No jasne, že to nepovie. On ide 2 dní pred voľbami alebo 3 dní pred voľbami do Moskvy kvôli tomu, aby si potriasol ruky s predsedom vlády a ukázal všetkým voličom na Slovensku, pardon, ktorí majú nejaké proruské cítenie, že on je tá jediná cesta, koho všetci majú voliť.
A vy by ste to povedali?
On tam určite nepôjde. No ja by som určite nešiel 3 dní pred voľbami do Moskvy. Mne to príde ako veľmi zvláštny signál, ktorý pán Pellegrini ako člen Európskej únie a NATO vysiela voči voličom na Slovensku. Asi ho nikde inde nejako nechcú už teraz vidieť, tak aspoň sa rozhodol ísť do Moskvy. To je jedna vec. A druhá vec, keď už, však v končnom dôsledku to komunikoval veľmi jasne a otvorene aj Jan Figel, keď bol ministrom dopravy vo vláde Ivety Radičovej, prišiel na rokovanie do Moskvy a otvoril otázku porušovania ľudských práv. Jednoducho, prečo by sme my nemohli mať vlastné názory? To, že Rusko je náš silný, povedzme, obchodný partner, aj keď zďaleka nie je taký silný, ako sa niektoré strany snažia to odkomunikovať, ale že máme nejaké spoločné záujmy a tak ďalej, to je v poriadku, ale to neznamená, že nemôžeme mať vlastný názor na nejaké veci. Čiže poprvé, nešiel by som tam v tomto čase, je to veľmi zvláštny signál od predsedu vlády a zároveň, keď už tam ide, tak teda by mal odkomunikovať veľmi asertívne aj naše záujmy, ale on samozrejme asertívny v zahraničnej politike nikdy nebol a namiesto toho, aby išiel si pripomenúť napríklad výročie vylodenia v Normandii, tak išiel, kde to bol? Myslím, že bol práve v Rusku, Pellegrini, takže jednoducho toto je nejaké jeho mentálne nastavenie a v ňom sa hýbe.
Je pre nás Rusko bezpečnostnou hrozbou?
Pre nás ako pre Slovenskú republiku a aj pre nás ako pre člena Európskej únie a NATO. Jednoducho to, že Ruská federácia násilím anektovala územie Ukrajiny, že vojnovo podporuje separatistov v Donbase, že realizuje špionážne operácie, vrátanie pokusov o vraždu a úspešné zavraždenie občanov Európskej únie v štátoch Európskej únie, že na Slovensku bol prichytený ruský agent pri Číne vojenským spravodajstvom a musel teda odísť. To, že tu máme hybridné hrozby, že používajú kybernetickú špionáž, jednoducho tie všetky veci sú súčasťou balíka hybridných hrozieb, ktoré voči Európskej únii aj voči Slovenskej republike Ruská federácia vykonáva. A keď všetky okolité krajiny naše jasne tvrdia, že Rusko je bezpečnostnou hrozbou pre ich záujmy, prečo by sme sa mali my báť povedať, že to tak nie je? To neznamená, chcem to zdôrazniť, lebo zase to budú vystrihovať hlavné správy a robiť zo mňa neviem koho, to neznamená, že by sme nemali mať záujem mať kvalitné ekonomické vzťahy, kultúrne vzťahy alebo iné vzťahy s Ruskou federáciou. Ja sám mám voči tej krajine z hľadiska napríklad prírody veľmi pozitívny vzťah, ale to neznamená, že my budeme donekonečna slepí voči konkrétnym veľmi nepriateľským aktivitám, ktoré voči EÚ, NATO a aj Slovenskej republike Ruská federácia robí.
Tak a v princípe toto všetko, čo teraz povedal pán Naď, chce, ak bude mať tú možnosť aj PS spolu vždycky pripomínať a akcentovať aj pri bilaterálnych rokovaniach v Moskve, tak sa chcem opýtať, pán Šefmu, či sa neobávate, že to nejako pošramotí naše obchodné vzťahy, nie že by Rusko bol náš kľúčový ekonomický partner?
No, ako pri Číne, tak aj pri Rusku mať obavu pomenovať, že niekto je hrozbou, už to je vlastne ako keby znak hrozby.
Hej. To
je prvá vec. To znamená, že to, že pomenúte niekoho, že je hrozbou, neznamená, že mu vyhlasujete vojnu. Naopak, to je len vlastne určenie si vlastného ihriska. A to by sme mali robiť asertívne hrdo. My tu máme ako v opozícii, a teda vtedajšie v koalícii, a dúfam do budúcnosti v opozícii, ľudí, ktorí sa tvária, akí sú hrdí Slováci a tak ďalej, vlastne ignorujú niečo, čo by naozaj mohlo ohroziť či už celistvosť, alebo povedzme záujmy tejto krajiny. To znamená, že treba veľmi úprimne hovoriť o tom, že čo je hrozbou a čo nie.
Tak a záverom. Svet sa stal čoraz ťažšie predvídateľným. Obnovilo sa súperenie veľmocí a to nie len na Blízkom východe. Sme svedkami porušovania medzinárodných pravidel, počúvame zarážajúce vyjadrenia, dvíhame obočie nad Macronovým koketovaním s Ruskom a mnohým ďalším. Brexit sa stal faktom. Trump mierí k ďalšiemu víťazstvu, šance má veľké. Slovensko je malá krajina, ale vlastne práve preto sme plne integrovaní v Európe. Atlantickom priestore, tak sa vás chcem opýtať, prosím, vašu krátku úvahu, niekoľko viet. Čo si myslíte, že pred novou vládou bude stáť ako možná nášlapná mína? Z čoho vy máte najväčšie obavy? Do akého sveta? Nie, že by v ňom už teraz nebolo. Slovensko vykročí aj po voľbách a bude si na toto musieť dať a priori pozor. Pán Naď, potom pán Štefunko.
No, ako tých nášlapných mín máme viacero. Jednak nám viaceré z nich do tej zeme vsadila súčasná koalícia rôznymi veľmi zvláštnymi vzťahmi, ktoré mali. A potom samozrejme tá geopolitika je náročná. Zase sa netvárme, že by prezident Trump bol nejakým šťastím pre svet. Myslím si, že je vysoko pravdepodobné, že bude znova zvolený a ak bude jeho zahraničná politika a bezpečnostná politika rovnako nepredvídateľná, ako je v súčasnosti, tak to bude náročné. A to bude náročné nielen pre NATO, ktorého členom Spojené štáty sú, ale bude to náročné aj pre Európsku úniu, ktorú a priori prezident Trump nepovažuje za nejakého relevantného hráča a adekvátne k tomu pristupuje. Takže tá vláda, tá na Slovensku, ktorá príde, a ten minister zahraničných vecí a ten predseda vlády, ktorí tu budú mať naozaj veľmi ťažkú situáciu, jednak adekvátnym spôsobom reagovať na tie zmeny, ktoré budú prichádzať, na tie konkrétne veci, ako napríklad bol ten nešťastný útok na iránskeho generála, a veľmi adekvátne to odkomunikovať aj občanom na Slovensku, ale zároveň aj v tých inštitúciách, kde pôsobíme, a v tých organizáciách. Na druhej strane budú potrebovať naši predstavitelia tiež byť dostatočne silní a mať silnú podporu aj z vlastnej koalície a od vlastného národa na to, aby dokázal naše záujmy presadiť v tých organizáciách.
Pán Štefunko, Ameriku čakajú voľby tento rok, Nemecko, ak sa nemýlim, na budúci rok. Putin sa betonuje pri moci, Xi Jinping je už dávno zabetonovaný pri moci, konflikty na Blízkom východe sa nedarí utíšiť. Nie, že by sme boli pri tomto všetko my blízko, tu v srdci Európy, na strednej Európy, ale nás sa to všetko bytostne dotýka. Takže čo sú tie nášlapné viny podľa vás? Tie prvé.
Mnohé spomenul Jaro a do veľkej miery s tým súhlasím. Niekedy povedal aj radikálnejšie, ako by som sa ja odvážil, takže ďakujem. Ja si myslím, že našlapné míny môžu byť aj príležitosťami. Ja som presvedčený, že Európska únia má teraz príležitosť sa akože spojiť do veľkej miery, oveľa viac koordinovať svoju, ako sme pohovorili, bezpečnostnú politiku, migračnú politiku do budúcnosti. To nehovorím, že prijímať migrantov, ale naozaj, že proste spojiť síly a naozaj vymyslieť niečo rozumné, lebo tie migračné tlaky, klimatické tlaky tu budú. A preto som presvedčený, že naše miesto v Európskej únii je bytostným záujmom Slovákov a Sloveniek. Takže to je to.
Pán šéf, stojíte o funkciu ministra zahraničných vecí?
My sme písali náš program tak, že každý autor kapitoly má mať ambíciu byť ministrom. Takže tak. Ale nie je to naša priorita. Naša priorita je školstvo, zdravotníctvo, právny štát.
To mám pochopiť tak, že PS spolu až tak nestojí o rezort diplomacie?
Ale stojí, lebo sme sa teraz rozprávali, ako je extrémne dôležité mať kvalitnú zahraničnú službu, aby obraňovalo, nazvime, a rozvíjalo slovenskú suverenitu. Ale zároveň ministerstvo školstva je niečo pre nás absolútne kľúčové, lebo máme pocit, že naša krajina zaostáva aj kvôli tomu, že školstvo a vzdelávanie podcenila celá jedna politická generácia.
Pán Naď, vy ste sa roky venovali a stále sa venujete obrane a bezpečnosti. Napriek tomu, keď som volal do hnutia Olano a pýtal som si niekoho na európsku a zahraničnú politiku, poslali mi vás. Stojíte o funkciu ministra zahraničných vecí?
No, poviem to na rovinu, ako to je, nebudem tu nejako klamať. My máme tieňovú vládu a v tieňovej vláde bola za oblasť zahraničnej politiky zodpovedná Veronika Remišová. Čiže jej odchodom sme si s Edom Hegerom prerozdelili ako keby tú tému zahraničia medzi seba, lebo už nemalo význam na pol roka niekomu inému dávať túto pozíciu. Ja mám za sebou jedno vyslanie ako diplomat. Myslím si, že z tých ľudí, ktorých máme v hnutí, sa k tej zahraničnej politike vyjadrujem najviac, ale určite to nie je mojou osobnou prioritou. A dôležité je, aby nový minister zahraničných vecí, po tom, čo sa nám dúfajme podarí spoločne vytvoriť dobrú vládu, mal silnú pozíciu v koalícii, aj vo svojej strane, aby dokázal presadzovať nejaké záujmy vlády, a už kdokoľvek to bude, ja vidím medzi tými politickými stranami, ktoré by potenciálne mohli vytvoriť vládu, naozaj viacero veľmi šikovných ľudí, ktorí by mohli byť ministrami zahraničných vecí, a verím tomu, že kdokoľvek z nich to bude, tak to bude robiť dobre. Určite by mohol mať lepšiu minimálne politickú situáciu, ako má súčasný minister.
A Ivan Štefunko by bol dobrým šéfom diplomacie?
Ivan Štefunko patrí do skupiny ľudí, na ktorých som myslel. A sú v rôznych stranách, a napríklad Tomáš Valašek a ďalší. Ako ja nemám problém, aby som pomenoval ľudí, ktorých si vážim, ktorých poznám a viem, že sa venujú zahraničnej politike, že by do tej funkcie sa hodili. Pohode.
Ďakujem vám veľmi pekne. O tom, ako opraviť slovenskú, európsku a zahraničnú politiku, ale aj o tom, ako zostať pri tom všetkom bezpečí po voľbách, sme sa rozprávali s Jaroslavom Naďom z hnutia Olano. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli.
Ja ďakujem.
A ďakujem aj Ivanovi Štefunkovi z koalície PS spolu.
Ďakujem za pozvanie.
A na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní Globusu. Dnes ďakujem za pozornosť a dovtedy dovidenia.